ikke så god til at stå stille, så jeg skal helst kunne bevæge hænderne, så derfor er det rart at have den her siddende fast. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få lov til at være sammen med jer i formiddag her. Jeg har også været lidt spændt på det, fordi det er rigtig mange år siden, jeg har været her på højskolen. Og så har jeg været lidt især spændt på forsamlingen her. Og nu kan jeg jo se, der er altså en del, jeg kender, og der er også en del, jeg ikke kender. Og det er virkelig, virkelig spændende. Når jeg har været spændt på det, så er det jo selvfølgelig også, fordi jeg har set på programmet, og I har allerede hørt en hel del om Israel og hvad der foregår. Og jeg ved jo, at den her forsamling, der sidder der nogen, som virkelig har et stort hjerte for Israel, og som deler den der kærlighed, i hvert fald nogle kristne har til Israel. Og jeg ville jo gerne kunne have sagt alle kristne, men det ved vi godt, sådan er virkeligheden ikke. Men det er utrolig dejligt at være sammen med nogle andre, der deler den kærlighed til Israel som Guds folk. Men så har jeg jo selvfølgelig også tænkt, altså Ole, her der sidder nogle folk, der ved virkelig meget, og som har hørt virkelig, virkelig meget. Har jeg overhovedet noget som helst, jeg kan dele med jer, som er nyt? Og det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Men jeg kan i hvert fald dele noget med jer, som betyder virkelig meget for mig selv. Og som jeg tænker faktisk også lige nu, i den situation, der er i verden, ikke kun i Israel, og som har været det siden 7. oktober, men også med alt det andet, der rører sig. Ukraine, Grønland, Iran, en amerikansk præsident, som mange danskere ikke er så gode venner med lige nu. Alt det, der rører sig i verden, der tror jeg helt særligt, der er et perspektiv fra Bibelen, som er utrolig vigtigt. Og det er det, jeg gerne vil dele med jer her i formiddag. Jamen, præsentere mig selv, det er jo altid svært. Jeg hedder Ole Andersen, og jeg har i mange år arbejdet i Ordet Israel. Jeg bor på Nordsjælland i Frederikssund sammen med min kone Christa, som er med her i dag. Jeg har i mange år arbejdet for Ordet Israel. Det går egentlig helt tilbage til, at jeg, da jeg var ung, mødte Christa i Jerusalem, hvor hun havde arbejdet for Ordet Israel i mange år. Jeg kom ned og skulle læse på universitetet og havde 2 år dernede. Og så ødelagde jeg hendes fremtidsplan, og hun havde regnet med, at hun skulle blive i Jerusalem, men det endte med, at vi tog hjem, og så blev vi gift, og så har vi boet i København og i Nordsjælland, og har vores børn der, og så, da jeg blev færdig med mit studie, så blev jeg ansat i Ordet Israel. Det blev til rigtig, rigtig mange år, og det gør jeg, fordi det var en hjertesag. Det har været en hjertesag for mig. Det, som ligger i Ordet Israels navn, ordet, som jo i den her forstand, betyder Bibelen, og så Israel. Sammenhængen mellem Bibelen og Israel, det er det, der har kendetegnet ordet Israel helt tilbage fra starten. Og starten, det var i 1946, lige efter 2. verdenskrig. Efter alt det, der var sket med Holocaust i Tyskland og i hele Europa, men selvfølgelig også den tyske besættelse i Danmark, så var der nogle kirkefolk, faktisk fra sådan 3 forskellige bevægelser i den sådan lutherske del af dansk kirkeliv. En fra Indermission, en fra Luthersk Mission, og en, der ikke kørte til missionsforeningen, men sådan var en af de gode folkekirkefolk. Og de 3, de mødtes, og så sagde de, alt det, der er sket med det jødiske folk nu, som der i 1945 og 46 jo blev tydeligere og tydeligere. Beretningerne kom for alvor om koncentrationslejre og om alt det, der var sket. Og så mødtes de og sagde, hold fast, hvor er der brug for, at vi kristne, også i Danmark, besinder os på det særlige forhold, vi har til det jødiske folk. Og så delte de jo troen på, at Israels folk stadigvæk er Guds folk, og var helt overbevist om, at der skulle oprettes en jødisk stat. Og stifterne af Israel var faktisk nogle af de mest aktive for at få den danske regering til først at stemme for oprettelsen af Israel i FN, og senere for at anerkende Israel. Jeg er sådan en lille smule stolt af, hvis man læser sådan historieværker om forholdet mellem Danmark og så den nye stat Israel, så står Ordet Israel stifter rigtig mange gange. Som dem, der mødte op på statsministeren, og som dem, der skrev fik lavet underskriftindsamlinger til støtte for Israel. Og det var noget af det, som det hele startede med. Og siden der har vi jo så arbejdet videre på det grundlag, der blev lagt der. Og det skal jeg ikke sige så meget mere om, men fordi vores emne nu er kirken af Israel. Og jeg ved, I har allerede hørt, I har haft Nick på skærmen, der har fortalt noget om de sådan helt aktuelle ting. Så jeg kommer ikke til at sige så meget om det sådan helt aktuelle, eller slet ikke noget om det helt aktuelle. Men jeg kommer til at dele noget med jer, som jeg tror er virkelig vigtigt nu. Nemlig det helt grundlæggende, når vi tager Bibelen og spørger, hvorfor er Israel specielt? Hvad er det, der gør, at vi som kristne har et forhold til det land, der er anderledes end alle mulige andre folk og lande på den her jord? Altså, vi har et kald til at elske Grønland, Iran, USA, palæstinenserne, hvem som helst. Det er det, Jesus kalder os til, for han elsker alle folk. Det står fast. Men samtidig siger Bibelen, at vi har et specielt forhold til Israel. Hvorfor har vi det? Og hvis jeg skal svare på det spørgsmål, så skal vi dreje den her. Så tænker jeg, det er der to grunde til. Ej, man kan jo mange flere grunde. Men nu har jeg fået lov til at svare på det spørgsmål, jeg selv har stillet, ikke også? Og så siger jeg, jamen for mig, så er der to hovedårsager til, at vi som kristne har et helt særligt forhold til Israels folk. Og dem får I lige op her. For det første, Gud brugte Israels folk til at give os den her bog. Bibelen, som er verdens mest fantastiske, vigtigste bog overhovedet, fordi her der møder vi den sande Gud. Den treenige Gud, Israels Gud, ham møder vi her. Han har givet os en åbenbaring, som vi siden syndefaldet er totalt afhængige af. Fordi hvordan skulle vi ellers kende ham? Her har vi hans åbenbaring. Eller i stedet i Gamle Testamentet i en af salmerne, hvor der sådan bliver sagt super, super kort. I Israel bliver Gud sig til kende. Der står Juda i vores bibeloversættelse, men det er jo Judarige, altså Israels folk også. Der bliver Gud sig til kende. Og han brugte Israels folk til at give os sin åbenbaring. Og det kunne jeg godt have sagt noget om resten af tiden her, fordi det er faktisk noget af det, som jeg brænder rigtig meget for. Hvad den jødiske baggrund, hvordan den kan hjælpe os med at åbne Bibelen og give aha-oplevelser, og hjælpe os til at forstå det, der står i Bibelen. Og det kan jo, fordi Gud brugte Israel. Altså, han gav sit ord til dem, og så skulle de for det første bevare det, og det har de gjort, og så få det spredt ud over hele jorden. Og det er det, der er sket, og det er derfor, vi har, også på dansk, den her fantastiske bog. Fordi Gud brugte dem til det. Det gør, at hvis vi arbejder med den jødiske baggrund, når vi læser i Bibelen, ved I hvad, så bliver vi totalt velsignet med bibelglæde og bibelopdagelser. Og det fylder meget for mig selv. Det er noget af det, jeg tog med hjem efter, at jeg var ude i Israel i de to år, hvor jeg mødte min kone. Jeg tog hende med hjem, men jeg tog også en fantastisk opdagelse af, hvor meget Israel kan forære os kristne, når vi sidder og læser i den vigtigste bog for os. Jeg skal ikke sige mere om det her, men jeg vil sige, at jeg har tilladt mig at tage en bog med, der ligger nede bagved der, der hedder På opdagelse i Bibelen med Israel som guide til bibelglæde. Og der giver jeg nogle eksempler på nogle af de opdagelser, hvor jeg tænker, her har jeg fået virkelig meget foræret fra Israel, som hjælp til at opdage, hvor fantastisk en bog Bibelen er. Så hvis nogen af jer har lyst til at beskæftige jer mere med det, og så tænker, hold da op, hvorfor brugte ham det ordentligt ikke noget mere tid på det i dag, så vil jeg henvise til den her bog. Og så vil jeg koncentrere mig om det andet, Den anden vigtige grund til, at vi som kristne har et specielt forhold til Israel, og det er, at Gud ikke bare har brugt Israel til at give os Bibelen, men Gud bruger i nutid Israel til at gennemføre den store frelsesplan, han har lagt. Det, man sådan lidt mere teologisk kalder for frelseshistorien. Altså historien om, hvordan Gud skaber frelsesmulighed for os mennesker. Der bruger han Israels folk. Og det mere end noget som helst andet gør, at vi, som har alt glæden fra den frelse, Gud har skabt, har et helt specielt forhold til det redskab, han brugte, da han skabte den frelse. Og det er det, jeg har lyst til at dele med jer, og som vi skal prøve at se på. Altså, hvordan Gud bruger Israel i frelseshistorien. Og altså, nu ved jeg jo godt, at noget af det, jeg siger her, der vil nogle af jer måske sige, hold op, det er helt grundlæggende, ikke også? Men nogle gange, og det gælder faktisk lige præcis nu, og nu tænker jeg især på tiden siden 7. oktober, derfor for godt 2 år siden, ikke også? Hvor mange kristne, også rundt om i de forsamlinger, tror jeg, hvor vi kommer, begynder at stille spørgsmålstegn. Altså, kan de virkelig være Guds folk, når jeg har læst noget om, hvad en eller anden israelsk soldat har gjort, eller en eller anden jødisk bosætter på Vestbredden har gjort. Kan de så være Guds folk? Altså, og jeg tror, vi skal tage det alvorligt. Forstået på den måde, vi skal have et bibelsk svar at give. For ellers så lever vi i en tid, hvor vi risikerer, at forståelsen for Israel og kærligheden til Israel som Guds folk bliver hårdt angrebet. Også langt ind i kristne forsamlinger. Og derfor har vi brug for, altså det er jeg virkelig overbevist om, at besinde os på at give et bibelsk svar. Altså vi kan ikke bare sætte os tilbage og sige, de er dumme, dem der ikke kan se det her, vel? Vi er nødt til at have et svar for Bibelen på det. Og nogle gange, der skal man så gå tilbage og så se på de helt grundlæggende ting. Hvad er det, Bibelen siger om den måde, Gud bruger Israel på i frelseshistorien? Og det bedste sted i Bibelen at starte, når det gælder det, det er det første sted i Bibelen, hvor Israel overhovedet er nævnt. Hvor er det? Ej, det kommer lidt an på, hvad man mener med spørgsmål, ikke også? Jeg tænker, hvis jeg nu bliver fri, så vil der komme ret forskellige bud, fordi nogle ting, det første sted, hvor navnet Israel er nævnt, ikke også? Og så er nogen sige, nå nej, det første sted, de bliver brugt, er det jo om en person, og ikke om folket, og sådan, ikke også? Jeg tænker ikke på navnet, men jeg tænker faktisk på det første sted, hvor vi overhovedet hører om et folk. Det folk, der er Israels folk. Det er i 1. Mosebog, kapitel 12. Og det er faktisk nogle ret kendte vers, jo. Og jeg tror her, at der er rigtig, rigtig mange, der nærmest kan det uden ad, eller sådan, ikke også? Og jeg har ikke tænkt, at vi skal her gå ind og se på alt det, der står, selvom jeg kun har skrevet 3 vers op her. Det skal vi ikke. Men vi skal lige se på nogle hovedpunkter af det, der står her. Og jo langt tilbage i tiden, altså, ikke også, 11 kapitler inde i Bibelen. Vi er næsten tilbage i begyndelsen, ikke også? 11 kapitler efter, at Bibelen fortæller om, hvordan Gud han skabte himlen og jorden. Og vi er tilbage med Abrahams tid, og vi er endda tilbage så langt, så Abraham ikke har fået navnet Abraham endnu. Altså, vi møder ufattelig mange personer i Bibelen, som Gud ændrer navn på. Når deres liv bliver ændret, så ændrer Gud også deres navn. Og en af dem er Abraham, hvor vi kender rigtig, rigtig mange andre, ikke også? Så Abraham hed jo oprindeligt bare Abraham. Og vi er altså tilbage der, hvor han stadigvæk hed Abraham. Og så gav Gud ham senere navnet, som vi kender ham som, Abraham. Og vi er også så langt tilbage, at Israel ikke har fået sit navn. Selvfølgelig ikke, vel? Fordi navnet Israel jo i første omgang blev givet til Abrahams barnebarn. Abraham, Israel, Jakob. Og Jakob var ham, som Gud gav navnet Israel. Og han blev så stamfar til de 12 stammer, som vi ved, ikke også? Og derfor så kaldte man de 12 stammer for Israels, eller Jakobs folk, Israels folk. Og på den måde fik de navnet. Så vi er et par generationer før navnet Israel. Men i de her vers hører vi om folket for første gang. Og jeg ved godt, det er nyt stof for jer, men lad os lige prøve at læse det, og så skal, er der lige et par ting, vi skal lægge mærke til her. Der står sådan her i de her meget, meget kendte vers. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til dit land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Jeg tror, der er mange her, der har lagt meget mærke til det, der står der i starten af vers 3. Jeg vil også velsigne dem, der velsigner dig. Jeg tror faktisk også, at du hentyder lidt til det, den lige i starten her, ikke også? Lad os lige prøve at se på, hvad er det faktisk, der sådan er nogle af hovedlinjerne, så er nogle ting i de her vers, jeg ikke kommer til at sige noget om. Men hvis man kan tage, hvad skal jeg sige, nogle hovedtræk ud her, så taler Gud til Abraham om tre ting. For det første, så taler han om, at Abraham og Sara skal blive stamforældre til et stort folk. Ikke også, vi har det her i vers 2. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Og der er jo nogle ting i det her, der er virkelig chokerende. At for det første, så ved vi, at Abrahams baggrund var, at han var hedning. Han var også en familie, der dyrkede afguder. Det glemmer vi måske nogle gange, det siger Bibelen faktisk. At han voksede op over i det, vi i dag kalder Irak i Mesopotamien, ikke også? I en familie, som dyrkede afguder, de gamle jødiske rabbiner, de overvejede jo altid, ikke også? I Bibelen hører vi, at Abraham voksede op som afguder, afgudstyrker i en familie, der dyrkede afguder, og så pludselig så hører vi, at han er kommet til tro på den eneste sande Gud, himlens og jordens skaber. Men Bibelen fortæller ikke noget mellemrummet mellem de to ting. Hvordan i verden kom han til tro? Og de gamle jødiske rabbiner, at når der er sådan ligesom et hul, sådan noget som Bibelen ikke fortæller om, ja, så kom de med en hel masse historier om det, ikke også? Og så udviklede der sig alle mulige historier om, at Abrahams far ikke bare var afgudsdyrker, men han havde simpelthen en butik, hvor han solgte afgudsbilleder. Og I kan finde, der er nogle af de der faktisk er meget charmerende, man skal lige huske, det står også ikke i Bibelen. Det er trods alt bare rabbinernes historier, ikke også? Men der er nogle meget charmerende historier. Faktisk Paul Hoffman, forfatteren, som jeg tror, der er nogen i jer, der kender. Hvis man så er unge, men jeg kender de jo ikke længere. Det er meget mærkeligt. Men forfatteren Paul Hoffman, han har skrevet genfortalt en af de der historier i en af sine bøger. Så Abrahams baggrund, det var, at han voksede op i en hedningefamilie. Og så voksede han op i det gamle Mellemøsten. Hvor tankegangen var virkelig meget anderledes end den tankegang, vi har i dag. Altså, når jeg lige, som Ben sagde, lige skulle sige et par ord om mig selv, ikke? Og så siger jeg noget om, hvor bor jeg henne, hvad har jeg lavet, hvem er jeg gift med. Det er sådan meget, hvad vi præsenterer os for hinanden. Ikke også? Hvis der nu havde været en her fra Abrahams tid, så havde han sagt, hov, du har glemt det vigtigste. Altså, hvem er lige din oldefar er? Og hvad er det for en slægt, du kommer fra? Ikke også? For i gamle Mellemøsten, der betød det der med slægten alt for ens identitet. Og det er jo det, vi godt ved, når, hvis man læser Bibelen igennem, ikke også? Så kommer man til de der kapitler med stamtavler. Jeg har ikke set på, at der er nogen af jer, der er rendt ind i sådan nogle kapitler, ikke også? Og så vil det ikke som en, han blev far til ham, der blev far til ham, der blev far til ham. Og når man så læste 10 vers, så begyndte man at tænke, hvad sker der her? Og det fortsætter bare et kapitel, og det næste kapitel, og det næste kapitel igen, ikke også? Og så er det, man er ved, altså, hvis man læser et kapitel ad gangen, som vi læser, så er det en sang uden. Hvis man lever ind i de der kapitler med stamtavler, ikke også? Men ved I hvad? Der er jo en grund til det. Og det er, Det betød så meget for menneskers identitet i det gamle Mellemøsten. Vi er i dag meget mere individualistiske. Vi tænker bare på os selv, havde han sagt. Mig og min familie og mit job og min villa og bosted, ikke også? Men dengang, der er hele jeres identitet bare den slægt, der gik bagud. Kan I se, hvordan Gud kommer og siger til Abraham? Abraham, du skal have totalt ændret din identitet. Nu er du ikke længere sidste skud på et langt stamtræ, der går bagud, en helt lang slægt, ikke også? Nu begynder du som det første i et nyt folk. Jeg gør dig til et nyt folk. Så, altså Abraham, han skal vende fuldstændig op og ned på sin tankegang. For nu begynder Gud noget nyt. Ja, 11 kapitler efter skabelsen. Hvorfor i alverden gør Gud det? Det kommer vi tilbage til. Hvis I ser, for der er en ting mere, der er virkelig under i det, Gud begynder her med Abraham. Hvis Gud vil begynde et nyt folk, jamen hvem er det så, han begynder med? Abraham og Sara. Og nu er det eneste, vi får at vide af dem, om dem, så fra starten af i Bibelen, det er, de ikke kan få børn. De hører til de der mennesker, som der er rigtig mange år, og som har det dybe, dybe smerte i deres liv, at de ikke får børn. Vi møder mange af dem i Bibelen. Jeg tror, Gud har et særligt hjerte for mennesker, som har problemer med at få børn. For vi møder godt nok mange i Bibelen. Og fornemmer Guds store omsorg og kærlighed for dem, der har den smerte i deres liv. Er det en eller anden grund, at de ikke har fået nogen børn? Og så er Abraham og Sara. Og så vælger Gud lige præcis et ægtepar, som ikke kan få børn. Og så siger han, I skal blive stamforældre til en helt ny slægt. Altså enhver spindok, der i dag vil have sagt, det er dårligt valgt. Ikke også? Hvorfor gør Gud det? Jeg tror faktisk, vi har svaret i det, vi lige læste. For prøv at lægge mærke til i vers 2, hvad der ikke står. Nu ved jeg godt, at mange af os, vi kender det, har læst det så mange gange, og faren, vi har læst ting rigtig mange gange, den er, at man måske ikke lægger mærke til overraskelserne. For egentlig skulle man jo have troet, at der i vers 2 stod, Abraham, du skal blive stamfar til et stort folk. Men det står der ikke. Der står udtrykkeligt, jeg vil gøre dig til et stort folk. Altså, Gud vil understrege her, at når Abrahams efterkommere bliver til et folk, Israels folk, så er det fordi, han vil det. Og for at vise, at det her ikke er folk som alle andre folk, så vælger Gud et ægtepar, der ikke kan få børn. For så er det helt tydeligt, det her folk er villet af Gud. Og for at der overhovedet ikke skulle være nogen tvivl, hvad skete der så, da Gud havde sagt det her til Abraham? Ingenting. Der gik 9 måneder, og så har han ikke gravid. Og der gik 1 år, og 2 år, og 5 år, og 10 år. Og til sidst var Abraham og Sara, de havde nået den alder, hvor man ikke kan få børn længere. Ikke også? Og først, da de for det første ikke kunne få børn, og for det andet var blevet så gamle, at selvom de havde kunne få børn, så kunne de i hvert fald ikke få børn mere. Altså på det tidspunkt, hvor det er totalt menneskeligt umuligt, der giver Gud dem Isak. Der får Jakob. Der bliver til Israels folk. Kan I se, hvordan, altså i de her kendte vers, at Bibelen virkelig giver os den første undervisning om Israels folk. Det er et folk, Gud har skabt med et under. Som en forsinket skabelse, 11 kapitler efter skabelsen. Altså, der er en virkelig god grund til, at når vi så læser videre i det gamle testamente, så hører vi nogle gange Israels folk tale om Gud som vores far. Og det bruger vi også, ikke også? Men når Israel som folk bruger det, at det har det faktisk en helt konkret betydning. Jamen, det er Gud, der gjorde, at det folk overhovedet blev til. Når I kommer hen i Esajas, og så læser Israels folk, der siger, du er vores skaber. Ja, så gælder det selvfølgelig, Gud har skabt alt, ikke også? Men det gælder også, han har skabt Israels folk. De blev til ene og alene, fordi Gud ville det, Og gjorde det. Jeg sagde, der er dobbelt under. Ikke også? De kunne ikke få børn, og de var for gamle til at få børn. Hvorfor gør Gud det? Det kommer vi tilbage til. Hvis I prøver at se på det andet. For det andet, der taler om her, det er jo, det han siger i vers 1, ikke også? Forlad dit land, og rejs til et andet land. Altså, Gud starter virkelig forfra her på noget fuldstændigt nyt. Det gør han med et nyt folk. Og så sender han Abraham og familie ud på den der lange rejse, som jo egentlig allerede var begyndt med i at det, vi kalder Irak. Ikke også? Og så helt op til det nordøstlige Tyrkiet, og så ned til Kanaans land. Og så siger Gud, stop, Abraham, det her. Her er det landområde, som dit folk skal komme til at bo i, skal leve i, som skal være deres land, Israels land. Så Gud starter fuldstændig forfra. Nyt folk i et nyt land. Og nu kan vi ikke skubbe spørgsmålet længere. Hvorfor det? Og det svarer Bibelen jo virkelig tydeligt på. I den sidste sætning, vi læste. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og mange også kender det, og har hørt det mange gange, ikke også? Men har I ikke spekuleret over, hvad betyder i dig? Altså på dansk giver det jo ingen mening. I dig. Men det giver ufattelig god mening på hebraisk. For på hebraisk bruger man ordet i på en måde, som vi normalt ikke gør på dansk. På hebraisk bliver ordet i brugt, når man siger, når man angiver det redskab, man gør noget med. Ja, det siger vi på dansk med. Godt. Vi spiser med en ske. Jeg styrer PowerPointen med den her tjeneste. Ikke også? Og det kan man godt undre sig over med. Altså, når man graver have med en skovl, så er der ikke meget samarbejde. Altså, det er mig, der graver, ikke også? Skovlen er bare redskabet. Men vi bruger ordet med. På en præs, så bruger man ordet i. Simpelthen ordet i. Altså, det er ikke et samarbejde. Det er bare det, man bruger til at angive et redskab med. Når det står om David og Goliat, at de kæmper, ikke også, og Goliat han kommer, og så kæmper han med sit store sværd, som kom til at betyde noget senere i historien, ikke også. Slå op i en hebraisk bibel, så står der, at han kom i sit sværd. Det kan man ikke sige på dansk, så derfor er det selvfølgelig oversat med, ikke også. For vi bruger ordet med. På en præst bruger man ordet i til at angive det redskab, man gør noget med. Og se, så giver det her pludselig mening, ikke også? I dig, Abraham, i det folk, du bliver til. Det betyder på godt dansk, med dig som redskab, vil jeg bringe velsignelse til alle folk på jorden. Det er det, det betyder, når vi læser det, der står her. Og så må vi sige, jamen hvad er det for en velsignelse, Gud han vil bringe ud? Og vi ved godt, hvad ordet, altså velsignelse, det er, når Gud han gør noget virkelig godt. Ikke også? Altså på dansk, velsignelse. Altså vel, ordet godt, ikke også? Men hvis vi nu går tilbage til Bibelen, og så lige prøver at sige, altså jeg er stadigvæk kun her i kapitel 12, ikke også? Lige starten. Hvis vi nu tager de første 11 kapitler, på det her tidspunkt i verdenshistorien, hvad betyder ordet velsignelse? Eller sagt med andre ord, hvor i de første 11 kapitler møder vi ordet velsignelse? Skabelse. Og der er faktisk et par andre områder. Men det jeg tænker på, det er faktisk lige præcis skabelsen, ikke også? Hvis vi går tilbage og ser på de første 2 kapitler i Bibelen, beretning om, hvordan Gud han skabte, den verden, der var fuldstændig, som han ville have det. Så er der jo sådan noget schema i det, ikke også? Gud han siger, og så bliver det til. Og så står der, at Gud så det, han havde skabt. Og hvad står der så? Han så, hvor godt det var. Det kommer faktisk 7 gange i skabelsesberetningen, ikke også? Altså, det er jo noget, som vi som bibelæsere skal huske. At når vi møder understreget, eller når vi møder gentagelse i Bibelen, så er det fra den gang, hvor man ikke havde en trykbibel, eller en bibel på sin telefon af gode grunde, men hvor det hele var håndskrift. Og i håndskrift, der kan man ikke bare gøre det, vi gør, når man sidder med computeren, og så giver man en rød farve, eller en understregning, eller fem, eller store typer. Ikke? Nogle gange så får man en mail, hvor det står der nærmest farvelade ud over det hele. Ikke? Også, hvis nu afsenderen vil være helt sikker på, at modtageren opdager, hvad dato det er, han skriver om, ikke? Også, så kan man, der er alle mulige virkemidler. Det kan man ikke, når det er håndskrift. For hvis håndskrift skrives af og skrives af og skrives af gennem generationer, så ryger den slags altid. Det viser erfaringen. Og derfor så bruger Bibelen en anden måde at understrege på, det vil gentage sig. Og det er det, vi ser her i skabelsesberetningen. Og en af gentagelsen i skabelsesberetningen, det er, at da Gud sagde, der blev lys, og der blev lys, og så står der, at Gud underkastede det, han havde skabt. Han havde sagt sådan en fabrikskontrol. Ikke også? Altså som en fabrik, der fremstiller et eller andet, og ingen varen, luksusvaren, skal ud på markedet, ikke også? Så er det enormt vigtigt for et eller andet kendt tøjmærke, eller en luksusbilmærke, ikke også? At det bliver lige kontrolleret efter, for det er ikke sundt for ens image, hvis der er for mange fejl i de varer, der ender ude i butikkerne, ikke også? Det er banalt sammenligning, men det er faktisk det, der står om Gud. At han lige ser det efter, som han har skabt. Og så lyder konklusionen, det er godt. Og det er jo ikke overraskende, fordi det er den gode Gud, så selvfølgelig er det godt, ikke også? Men jeg tror, det er skrevet for vores skyld, for vi virkelig skal tage til os, den verden Gud skabte, ved hvad? Den var totalt god. Og det kommer 7 gange, vi ved, at 7-tallet har en særlig rolle i Bibelen, ikke også? Så 7 gange i skabelsesberetningen bliver det stået fast. Den sidste gang, der er det endda så, først så ser Gud på de enkelte ting, han har skabt. Lyset, jord, hav, planter osv. Og så til sidst så står der, at Gud så alt det, han havde skabt. Og så bemærker jeg lige, at der er nogen, der citerede gamle danske oversættelser. Den kan jeg faktisk også godt lide. Ikke? Det var så godt. Altså, det var fantastisk. Det var en verden uden alt det, der skaber smerter og lidelse, som vi kender i dag. Og ved I hvad, så kommer der en anden gentagelse i skabelsesberetningen, og det er den, vi skal bruge. Og det er, at 3 gange i løbet af skabelsesberetningen, der står der, at Gud ikke bare, og det er altså gåseøjne, man er virkelig fede her, ikke også? Ikke bare skaber det hele godt, men han lægger sin velsignelse ind over det, han har skabt. Og det var noget af det aller sidste, der står i forbindelse med den 7. dag, at Gud velsignede det. Så hvordan begyndte den her verden? 2 kapitler, hvor alt er harmonisk, alt er shalom, som jo egentlig betyder altså fred, men fred i den forstand, noget hvor der overhovedet ikke er nogen brud eller revner, altså noget der ikke er nogen mislyd i, noget der er fuldstændig harmonisk, helt, helstøbt. Det er grundbetydning af ordet fred. Shalom. Sådan er Guds verden. Eller sagt med et ord. Under velsignelse. Og så ved vi godt, at hvor lang tid varede det? 2 kapitler. For i kapitel 3, ikke også, der går det hele galt. Mennesket, som har fået alt fra Gud, også gør oprør mod Gud. Og så kommer Bibelen med et nyt ord, der kommer ind i kapitel 3. Og jeg har nogle gange drømt om, at tænk, hvis man kunne lave en bibeludgave, hvor der sådan var små tegninger undervejs, ikke? Så skulle der lige i det vers, hvor vi første gang mødte det ord, have været sådan en dyb revne. Eller så skulle alt senere bare være gråt, eller et eller andet, ikke også? Fordi nu kommer ordet forbandelse for første gang ind i Bibelen. I de første 2 kapitler er det velsignelse, og nu kommer ordet forbandelse. Først over slangen, og det er jo, vil vi sige, okay, ikke? Men også over jorden. Den jord, vi lever af, lever på hele den menneskelige tilværelse, kom ind under forbandelse. Kan I se katastrofen? Gud skabte en verden under velsignelse, totalt god. Og nu blev verden det, som vi jo bare kan stå op på telefonen og så se nyhederne af os. Krig og terror ude i den store verden. Naturkatastrofer. Og hvis vi ser på os enkeltes liv, ikke også? Sygdom. Splittede familier. Vi kan bare se i vores eget hjerte. De ord, vi kommer til at sige, som vi aldrig skulle have sagt. Det, vi aldrig gjorde, som vi skulle have gjort. Eller det, vi gør, selvom vi ikke skulle have gjort det. Verden gik i stykker. Og i kapitel 3 i Bibelen, der bliver det jo illustreret ekstremt stærkt. Adam og Eva kom ud af paradis. Og Gud satte keruberne til at spærre vejen tilbage. De gik fra velsignelse til forbandelse. Nu har vi baggrunden for Israel. For hvad er det så, Gud kommer og siger til Abraham i kapitel 12? Abraham, nu starter jeg et nyt folk. Jeg gør det. Det er ikke dig, Abraham. Fordi jeg gør et under. Og jeg gør det totalt tydeligt for alle mennesker, at det her det er noget, jeg gør. Jeg skaber et nyt folk. Jeg sender jer hen i et nyt landområde. Og hvorfor gør jeg det? Fordi jeg har opgivet resten af verden. Nej, tværtimod, fordi han siger, med dig som redskab skal alle jordens slægter blive velsignet. Den velsignelse, der var i paradiset i Edens have, den vil jeg genoprette. Jeg har lagt en plan, og Israel, I er mit redskab til at gennemføre den plan. En plan om, at velsignelsen skal genoprettes. Altså, slangen havde ødelagt Guds skaberværk, men Gud gav ikke op. Han lagde en plan og sagde, sådan den verden, jeg vil have, skal være. Shalom under velsignelse. Den skal komme. Gud tog kampen op mod slangen og sagde, jeg har en plan, og nu har jeg et redskab, som jeg selv har skabt, Israels folk, Israels land. Og formålet med det, det er intet mindre end paradis genoprettelse. For alle jordens folk. For os. Kan I se, hvad Bibelen siger? Gud, der er nogen, der siger, at kristne, der påstår, at Israel er Guds folk, ikke også? De gør Gud sådan til små racist. Ja, det har jeg faktisk hørt en gang. Jeg fik stillet et spørgsmål i en kirke, jeg var ude og holde noget om Israel som Guds folk, og den første under kaffen, der rejste sig op, det var hende fra menighedsrådet, som havde arrangeret mødet der, ikke også? Hun sagde, jamen Ole, når du nu siger det der, Israel er Guds folk, og stadigvæk er det, gør du så ikke Israel til? Gør du så ikke Gud sådan småracistisk? Ikke? Han elsker et folk, og så er han ikke ligeglad med os andre. Og jeg kan faktisk godt forstå spørgsmålet, men det er fuldstændig misforstået af. For vi kan bare læse det første sted i Bibelen, hvor Israels folk er nævnt. Der siger Gud, jeg har skabt det, fordi jeg vil bruge dem i min kærlighed til alle folk på jorden. Og så ved jeg godt, at mange mennesker i dag, de vil se på Israel og sige, hvem er de lige til? Altså Netanyahu, hvem er han egentlig til velsignelse for? Ikke? Men så har man mistet det bibelske overblik. Ikke også? For Bibelen siger, at det er det, Gud har skabt Israels folk til. De er Guds redskab på jorden til at gennemføre Guds plan. De er ikke fuldkomne. Altså, de er ligesom os. Og der er vi faktisk også brug for lige at sige, altså særligt i de her år, der ikke også, altså Israels folk er ikke værre end alle andre. Altså nogle gange så, når man læser avisen, så tænker man jo, hold det helt op, altså den måde, det bliver beskrevet på, altså vi bliver beskrevet som lige en tand under end alle andre mennesker i den her verden, ikke også. Det er jo forfærdeligt. Men Israels folk er mennesker som os, men ved I hvad, de er et redskab. Og ligesom, det der er vigtigt, hvis man har en spade, ikke også? Det er den, der graver. Et håndværkerredskab, en høvl, ikke også? Jamen, det er ham, der bruger høvlen. Hvis han er en dygtig håndværker, så bliver resultatet virkelig godt. Ikke? Og Israels folk er Guds redskab. Og det, han bruger dem til, det er at genoprette velsignelsen. Og derfor så giver Bibelen os det her oversigt over hele verdenshistorien. Det begynder med paradis, to kapitler, hvor alt er, som Gud vil have det. Altså, vi beder i Fader vor i dag, ikke også? Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Sådan var det i paradis. Alt var, som Gud ville have det. Vi beder, komme dit rige. Altså, at Gud må blive kongen, som... Altså, det er ikke den her verdens hersker, der regerer, ikke også? Og det er han allerede i en vis forstand, ikke også? Men når vi beder om det i Fader vor, så er det fordi, vi mangler at se det synlige i den her verden. At det er Gud, der er kongen, Gud, der hersker, Guds rige. Så var det i Edens have, indtil mennesket blev op og indtil syndefaldet. Og så gik alt i stykker. Velsignelsen i Edens have bliver afløst af forbandelse. Og det var hele vejen igennem Gamle Testament og Nye Testament op til i dag. Og det er det, vi oplever i vores verden, også i dag. Vi har været sammen her tre kvarter eller sådan et eller andet, ikke også? Ved hvor mange, der er døde i løbet af de tre kvarter her? Vi kan så tage på verdensplan. Det er tusinder. Rigtig, rigtig mange mennesker, som nu sidder. Der er nogen, der er døde gamle og vælde dage. Der er også forældre, der lige nu sidder og græder over deres børn, som døde alt for tidligt. Der er folk, der er døde af sult, mens vi sidder her. Der er folk, der er slået ihjel, kriminalitet, i terror, i krig. For sådan er det hver eneste time døgnet rundt. Der er folk, der er dræbt. Der er mennesker lige nu, der får at vide, at det mennesker betyder mest for, at man er dræbt i en trafikulykke her til morgen. Der er ægteskaber, der er gået i stykker. Der er folk, der sidder og græder nu. Der er børn, der har mistet en forælder. Der er folk, der har siddet hos lægen og fået at vide, du kommer ikke til at overleve ret lang tid, og hvis vi styrer det fuldstændig sammen. Der er folk, faktisk virkelig mange, og alt for mange, mens vi har siddet her på stolene, som har taget deres eget liv. Hvad er det for en verden? Bibelens svar er, det er en verden under forbandelsen, som en følge af syndefald. Og så kommer Bibelen og siger, Gud vil ikke have det sådan. Han mener virkelig det, der fik ham til at skabe verden god, god, god under hans velsignelse. Og han genoprette det. Og Israels folk er de redskab, han bruger. Hvordan bruger han dem? Igennem Gamle Testamente, jamen så bruger han dem til at forberede, at Jesus skulle komme. Abraham, Isak, Jakob, de 12 stammer, han får dem anbragt i landet, Jerusalem skal være klar, Bethlehem skal være klar, Nazaret, Kapernaum. Tidens fylde, kalder Paulus det i stedet i Nye Testament, ikke også? Det vil sige, altså alt skulle være parat. Og så kom Jesus. Og hvordan sendte Gud Jesus til verden? Han tog en enorm jødisk pige. Fordi det var det, han havde skabt dem til at være redskabet, ikke også? Selvfølgelig blev Jesus ikke født i Kolding. Med al respekt. Vel. Ikke engang i Vatikanet. Eller i New York. Vel. I en jødisk by. Af en jødisk pige. Fordi Gud havde skabt det folk og sat dem i det land for at bruge dem til Jesus kunne komme. Det var det, han sagde til Abraham. Abraham, nu skal du og det folk, du bliver til, som jeg skaber til, i jer, med jer som redskab, ved at bringe velsignelsen tilbage. Og derfor brugte han dem. Og derfor så handler Bibelen om Israels folk. Og ikke om, altså med alt, altså ikke engang os danskere med. Ikke som den Gud handler med. Han brugte dem, sådan som han sagde det. Og det gør han jo særligt, så på to helt store måder. Da Jesus kom første gang, der fortæller, altså det siger Bibelen jo mange forskellige ord om, ikke? Men Paulus han bruger et helt særligt ord i Galaterbrevet 3:13, og han siger, da Jesus kom, der gjorde Gud ham til forbandelsen. Al forbandelsen tilbage fra syndefald blev lagt ned på Jesus. Og derfor døde han på korset. Med vores skyld. Forbandet for vores skyld. Hvis velsignelsen skal komme tilbage, skulle der være en, der bar forbandelsen. Se en kærlighed. Det var det, han brugte Israel til at gennemføre, da Jesus kom første gang. Han kom og bar den forbandelse helt tilbage fra syndefaldet. Det blev lagt ned over ham. Det er sådan det første store, virkelig store skridt, afbandsskridt, Gud gør i gennemførelsen af sin frelsesplan, som han bruger Israel til. Og det næste skridt, jamen det kommer også, når Jesus kommer igen. Og nu er vi nødt til lige, vi har været i kapitel 1, ikke også? Vi er nødt til lige at gå til Bibelens sidste kapitel. Og der står et vers, som jeg faktisk tror, at altså jeg synes ikke, det er blevet opdaget så meget. Altså vi kender alle sammen Johannes 3:16, ikke også? Så der er sådan en masse kernevers, vi kender. Her er virkelig et fantastisk vers i Bibelen. I Bibelens sidste kapitel, Johannes åbenbaring kapitel 22. Sammenhængen, den er jo, at ligesom Bibelen begynder med to kapitler om paradis. Og så kommer katastrofen. Og hele beretningen om en forbandet jord, hvor Gud gennemfører sin frelsesplan, frem til Bibelens tredje sidste kapitel, som handler om, at Jesus kommer igen og overtager magten og gør op med antikrist og med Satan og alt det. Og så kommer de to sidste kapitler, hvor alt er genoprettet. En ny jord. Ikke også? Og prøv lige at lade os læse, hvad der står om det i Johannes åbenbaring kapitel 22. Altså Johannes han får jo en profetisk rundrejse. Altså samtlige turistbyråer i Danmark må være sindssygt misundelige over det her, ikke også? Altså Johannes han får en guide, som er en engel, der viser ham rundt på den nye jord, det hele ender med, når Jesus kommer tilbage. Ikke også? Altså, det er der ingen turistbyråer, der kan hamle op med. En guidet rundrejse på en ny jord, inden den er kommet. Som profeti, ikke også? Det er fantastisk. Og der fortæller Johannes sådan her i kapitel 22, vers 1. Englen, altså guiden her, ikke også, viste mig floden med livets vand, klar som krystal, den vælger ud fra Guds og lammets trone. Hvor er Guds trone i dag? Fader, hvor du som er i himlen, i den usynlige verden, ikke også? Her, der ser Johannes Guds trone stå på jorden. Gud er flyttet ind på jorden igen, ligesom han var i de første to kapitler i Bibelen, ikke også? Hvor han gik rundt og mødte Adam og Eva, de så ham ansigt til ansigt, og han talte med dem, ikke også? Nu er Gud tilbage på jorden. Og så fortsætter det også. I midten med gaden på den ene side og floden på den anden står livets træ. Som var i Edens have. Nu er det kommet tilbage. Ikke også? Og så står der, det bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Altså, Johannes var bare jo billedsprog, ikke også? Altså, det er som en engang sagde, ikke også? Det er Guds i billedsprog månedlige vitaminpille til alle, der er der. En frugt fra livets træ, som gør dig aldrig mere sygdom. Altså Guds måde at sige på, når I er fremme i det her. Alle jer, der lyder med skavanker. Fysisk, ikke også? Alle os, der bærer briller og hører apparater og hvad vi ender sig. Og så er de meget mere alvorlige, ikke også? Det er slut. Livets træ gør, at det er slut for evigt. her er der helse og helbredelse, healing for evigt. Og så fortsætter det endnu stærkere. Nu kommer så vers 3, og det er det, vi skal lægge mærke til også. Altså, jeg håber, I har lagt mærke til det før. Jeg skal lægge mærke til det nu, hvad der faktisk står. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Så slutter Bibelen. Kan I se, hvordan Bibelen hænger sammen? Lad os lige tage det igen. Det begynder med to kapitler, hvor alt er velsignet og godt. Vi, menneskeheden, ødelægger det. Og så skaber Gud Israels folk og bruger dem til at gennemføre sin store frelsesplan. Bruger dem til at give os sin egen søn, der dør og bærer skylden og forbandelsen. Og så går det videre i det, Bibelen kalder de sidste tider, så det ikke kun er sådan hen mod afslutningen. I Bibelen er de sidste tider jo fra Jesus første komme til hans andet komme. Det er de sidste tider. Vi er i de sidste tider. Det behøver vi ikke tage jordskælv for at vide. Fordi vi lever efter Jesus første komme og før hans andet komme. Det er de sidste tider. Vi er der. Så kan vi prøve at se, hvor langt vi er. Men vi er der allerede. Ikke også? Og Gud bruger stadigvæk Israels folk indtil Jesus kommer igen. Så skal der ske meget i forbindelse med Jesu genkomst. Ligesom der skete meget, da han kom første gang. Ikke også? Det tog første gang jo de der 30-35 år, ikke også? Fra han blev født, og så hele livet i delen, og så døde han, og så opstod han et par dage senere, og så endda hele perioden frem til himmelsfarten. Det tog lidt tid, og så bliver det også med Jesu genkomst. Ikke også? Der skal ske nogle ting. Nogle er så overbevist om, at der kommer et tusindårsrige, og der skal ske nogle ting i forbindelse med Jesu genkomst. Ikke også? Men hvad ender det med? En ny jord, hvor forbandelsen er ophævet. Kan I se den røde linje igennem Bibelen? Det begynder med velsignelse i to kapitler. Forbandelsen kom ind i kapitel 3. Og så kommer Gud og siger, nu skaber jeg Israels folk. Hvorfor? For at bruge den til at genoprette velsignelsen. Og så bruger han. Og så sender han Jesus til at bære forbandelsen. Og han bruger den stadigvæk. Helt frem til i dag. Helt frem til Jesus genkomst. Og så sender han Jesus for at fjerne forbandelsen. Og så er Guds mål der. Og hvad er Israels rolle i det her? Og hvad er det redskab, Gud bruger hele vejen igennem til at gennemføre frelsesplanen? Det redskab med frelseshistorien. Israel er redskabet i det. Hvad er udfaget om Israel hen mod slutningen? Jamen det ved vi fra talrige profetier i Bibelen, ikke også? At de skal komme tilbage til deres land. Og de skal komme til tro på Messias. Vi lever i en tid, for første gang i 2.500 år, hvor det jødiske folk i enormt antal er ved at vende tilbage. Det er ikke færdigt. Men vi er i dag for første gang i 2.500 år, siden de mistede Jerusalem i gamle testamentets tid, bor cirka halvdelen af alle jøder i Israels land. Og Bibelen siger, det skal ske frem mod afslutningen. Og Bibelen siger, og så skal de komme til tro på Messias. Da Jesus kom, var der jo faktisk mange tusind, altså pinse dag, 3.000, ikke? Der er jo tit sagt hjemme i Frederikssund, ikke også? Altså bare lige sådan en pinseprædiken om året. Jeg kunne sådan set godt leve med bare hver andet år, ikke også? Det er en ret hurtig ændret Frederikssundshistorie, ikke også? 3.000 kommer til tro efter en prædiken, ikke også? Altså vores gennemsnit, tror jeg, for de fleste kirkesamfund og kirker, vi kommer i Danmark, ikke også? Det ligger betydeligt lavere. Hvis vi ser på, hvor mange der kommer til tro på prædiken, ikke? Og det var også noget helt specielt frelseshistorisk der, ikke også? Så der var jøder, der kom til tro på Jesus. Men så ved vi jo, hvordan det dør ud, blandt andet fordi den kristne, altså kære venner, vores kristne kirke, var med til at forfølge de jøder, der kom til tro på Jesus. En kæmpe skyld, vi bærer på som kristne. Ikke personligt, men for vores, den kirke, vi er en del af, uanset hvilken samfund, vi tilhører. Vi bærer en kæmpe, kæmpe skyld. Men Bibelen siger til sidst, så vil Jesus vise sig for Israels folk. Og jeg hører til dem, der tror, at det er begyndt. Fordi antallet af jøder, der kommer til tro på Jesus, siden slutningen af 1800-tallet, meget langsomt er steget, og så skete der noget omkring ungdomsoprøret der i 1968, hvor det skete voldsomt. Der boede Israel sammen med min kone. Der snakkede man om, at der var 2.000, og var virkelig optimisterne sagde 3.000 jøder i Israel, der troede på Jesus. I dag, der siger nogle af dem, der prøver at gøre det op, at det er 30.000. Og det er på et tidspunkt, hvor i de fleste lande i Vesten, der er det gået baglæns desværre. Så det er kun begyndt. Men det er det, der gør, jeg tror, vi er ved at nærme os afslutningen. At Israel er tegn for os på et, kære venner, vi lever på det privilegerede tidspunkt i verdenshistorien, hvor der er sket ting, som dem, der levede for 100 år siden, ikke så, og for 500 år siden, og for 1000 år siden. Og vi ser, hvad Gud er i gang med at gøre med Israels folk. Før vi hjem til landet. Og hvorfor er det her vigtigt? Fordi der sker så meget i verden i dag, der får mennesker til at sige, hvad er det dårlige for en verden? Og så ønsker Gud lige at tage os, så at sige, op i helikopteren, og så sige, nu må I ikke stige jer blinde på alle de forfærdelige ting, der sker rundt om i verden. Prøv lige at bevare mit perspektiv. Jeg er i fuld gang med at gennemføre en plan om genoprettelse af paradis. Prøv at se, hvad jeg gør med mit redskab. Israels folk og Israels land. Jamen, så ser I, at I må ikke få tvivl over det ene onde ting, der sker, den anden onde ting, der sker, sådan noget. For jeg er på tronen endnu. Jeg har lagt en plan. Og jeg er i fuld gang med at gennemføre den. Tag ikke modet. Det tror jeg virkelig er Guds budskab til os i dag. Hold modet oppe for at se, hvad Gud har gang i. Og I kan se det på Israels folk. Vi begynder med spørgsmålet. Kirken og Israel. Hvorfor har vi kristne specielt forhold til Israel? Derfor. Han brugte dem til at give os Bibel, og han bruger dem til at gennemføre den her plan. Se på Israels folk, så ser I, Gud er på tronen endnu. Se på det, han er gang med, så får vi som er genfødt til et levende håb, siger Nye Testamentet, så får vi trøst. Prøv at se, hvad vi er på vej imod. Så vi må ikke lade skræmme over alt det, der sker i Grønland og i Iran og i Mellemøsten og 7. oktober. Ja, der sker forfærdelige ting på jorden. Men ved hvad, vi er undervejs. Vi begynder med at synge om sejren i Jesus. Vi er undervejs mod den store sejr. Israel. Det er Guds redskab. Derfor er de så vigtige for os.